Халқара таратқылардан Америка Авазы радиосыда 13 декабр сәйшәм күне илан кылынган Кытай Чечениянең тәҗрибәсе аркылы Синҗаңны башкармакчы мазулык хәбәрдә баян кылынышча, Чечениянең Россия президенты Путинга садык, президенты Кадров Чечения бихатерлек хадымлары радикаль каршылык хәрәкәтләрне бастыруш ва халыкара террорлыкка зарбы бериш тәҗрибәләре кулланган материалларны Кытайдагы кесипташларга тапшырып бәрде дигән ва Кытай хөкүмәтенең уйгырларның барган күчәйәткән каршылык хәрәкәтләрне бастыруда Чечен хөкүмәтенең үрнәк илеваткәнлыгы илгәрсүрелгән. Мәзкур хәбәр анализда Чечен президенты Рамзан Кадровның якында таратылды илан кылган сүздән нәкле илинеп, Чечениянең уйгыр автоном районы белән тузган килешимгә асасан, Чечения бихатерлек хадымлардан тәшкилләнгән бер өмәкнең якында Урымчыда зияраты булганлыгы. Мәзкур зиярат җарыянда Чечения ва Хытай тарап бихатерлек хадымларының җәмгыять мөкимлыгын саклаш, халыкара террор хәрәкәтләргә ортак зарбы бериш катарлык мәсьәләдә үзара тәҗрибә алмаштырганлыгы тилгә алынган. Хытайның хөкүмәт таратылдымы, Хытай хөкүмәте белән Россияның Чечения Җумһурияте оттырсыдагы хәмкәрлек хакында хәбәрләр бирелгән. Халык гезите ва Синхуа агентлыгының бу ел 5-нче айдагы хәбәрләрдә ТХ министры Мин Дзянжуның 5-нче айда Хытайның югары дәрәҗәлек дәүләт бихатерлек хадымлары ва җәмәгать хәвфсезлек әмәлдарларын тәшкилләнгән махсус өмәкне башлап Чечениядә зияраты булганлыгы. Шу кытымлык зияратта ике тарафның халыкара террорлыкка ва радикаль ислам кешеләргә зарбы бериш хакындагы мәсьәләләрне музакир кылганлыгы хәбәр кылынган. Хытай хөкүмәтенең уйгырлар мәсьәләсендә Чечениядән үрнәк илеваткәнлыгы хакындагы хәбәр ва анализлар чат әлләдә фәалият илеп бериваткан уйгыр фәалиятчылары ва сиясәт вазият анализчыларының диккәтен кузгыды. Радиомызга бу вакыт карашларын баян кылган уйгыр фәалиятчылардан Отра Азияда тонылган уйгыр мәсьәләләре мөхәссисе, сиясәт фәалиятчы Каһарман Гожанбард әфәнди үз карашларын оттырып койды.
Беренчедән, Хытай ишкачан уйгырларга Чеченстанда кеңлек, эркинлек бермейди. Кайсы тараптан булсын, шуның өчен Москваны Чеченстанга нисбәтен кулланган сиясәтне була алмайды инек.
Каһарман Гожанбард әфәндинең карашыча, Россия хөкүмәтлыгын кабул кылган Рамзан Кадров хөкүмәте, гәрчә Чечениядәге мустакыллык тарафларының каршы турышыга учраваткан булсымы, әмма Россия дәүләт тәвәллигидәге Чечения янала алый автономия хукугына иге булганы өчен Чечения вазиете белән 60 елдан буян Хытай хөкүмәтлыгы астында турыткан уйгырларның вазиетен селиштируш мөмкин эмас икән. Каһарман Гожанбард әфәнди баянында уйгырларның ишкачан Хытай хөкүмәте вәдә кылган автономияга эрешәмегәнлигине ва нуәтки Си Цзиньпин хөкүмәтенең уйгырларга хакыйкый автономиялык хукук бермәйдиганлыгын тилгә алып, Хытай хөкүмәтенең хакыйкый максаты Россияның Чеченияга бергән автономиялык хукукларын уйгырларга бериш эмес, бәлки Россиягә садык ва майыл булган Рамзан Кадров хөкүмәтенең Чечениядәге бу хөкүмәткә каршы көчләрне бастыруч тәҗрибәләрдән үрнәк алышны максат кылганлыгын белдерде.
Ишкенче Hakikaten Xitay Ramzan Kadirovdek bir diktatorların şu Çeçenistan'ın öz milletliği kullanan məxsus təqibləş üsullarını bugün üçün mümkün. Şunun üçün bunun dışındakı bir ilki məxsus organlarının, təqibləş organlarının özlerinin bir nilisi həm Moskva bilen Beijing'in öz ara oyundaki bir baskıç. Moskva'nın bir özge mayıl kılışı üçün şunu mahtap mana sen Çeçenistan'ı anda kıldım der kişiler atan bir oyun buluşu mümkün.
Мәлім болышыча, 90-нінші жылының бешіда Совет Совет Итпақ партилініп, Отыр Азиядегі Түркі Жумұриятлар мұстақылық жақалыға мәзгілді, Чечениядегі мұстақылық тараптарларымы мұстақылықын талап қылып, Русия өкімдік қаршы құралық әркетләні еліп баған. Әмі Русия мұйым энергия мәнбәсі болған Чечениянің мұстақыл болышыны барлық имканиетлер білен тосқан. Құралық тоқымышладын кейін, Чечениядә Русияға майыл автономиялық өкімет құрылғанлығы жақаланған. Албуки 2009 елдан буян уйгур диярдымы Хытай хөкүмәтенең барганч күчәйткән дини ва милли бастырышы каршы наразылык ва каршылык хәрәкәтләре күчәйгән. Хытай даирларының 2013-2014 елларда районда йөз бергән бер катар каршылык хәрәкәтләрдән кин уйгур диярда мөкимлекне кугдашны алдынгы вазифе дип илан кылганлыгы хакындагы хөкүмәт хәбәрләре мо көпәйди. Мәсәлән, 13 декабр Хытайның Синхуа агентлыгының бер хәбәрендә Хытай Мәркәзи хәрби комитетының әгъзасы, дәүләт эшләре комиссары Чан Вэньчин үткән апта уйгыр диярында махсус зияраты булганда районның мөкимлеге ve çigra müdafiyesini katkı çaytış hakkıda söz kılıp, Şincan'ın kayıpsızlık, mukumluk vaziyeti mürekkep. Biz rayonun ciddi vaziyetke duş kilovatkallığını çonkur tonup yetişimiz. Alaylı tedbirlerini kullanıp, türlük çigra müdafiye kuruluşu ve hizmetini tekmeçin tutup, Partiya Merkezi Komiteti, Reis Xi Jinping'ni hatırcam kılışımız gerek, degen. Germaniyadaki Uygur faaliyetçilerden Xitoy hukumatining Uyg'ur siyosati haqida e'lon qilgan mulohiza maqolalari bilan to'nilgan vaziyat analitikchisi, Dunyo Uyg'ur qurultayining ma'mun raisi Farhat Yurunqash afandimi, navbatdagi Uyg'ur vaziyati va Checheniyaning 90-yil yillardagi vaziyat haqida o'z qarashini o'tirib qo'ydi.
Buningdan bir qancha yil burun ba'zi sirtal analiz, hatto bu Xitoy demokratik zatirdan masalan Wang Luishun qatorli farmayni vaqtida yozgan ba'zi o'zlarining maqolalarida bu Sharq Turkistonni ikkinchi Chechenistonga o'xshab qoldi. Meningcha Sharq Turkistonning hozirgi vaziyatini o'zlashib qaraydigan bo'lsak, kelgusida Sharq Turkiston va xuddi ayni vaqtdagi Chechenistonga o'xshash ichki to'qnashuvlar maydonga kelgan noyati muqimsiz bir rayonga aylanish xavfi mavjud.
Farhat afandi bayonida Xitoy hukumatining navbatda Checheniyaning muqimlik tadbirlarini o'rganishga majbur bo'lishidek ilojsiz vaziyat qolganligini ta'kidladi.
Bu navbatda Xitoy hukumatining imtiyozli shartnomasidagi milliy masalalarni hal qilishda navbatda choraksiz ahvolga tushib qolganligini ko'rsatdi. Qaraydigan bo'lsangiz, hozir Sharq Turkistonda shiddat sinovga qarshilik ko'rsatish harakatlari kundan kun kuchayyotdi. Oxirgi qism Urumchi qirg'inchilik bo'ldi. Bu yerda mana cho'ng bir to'qnish bo'ldi Xitoy ko'chmanlari bilan Uyg'urlar o'tirsa. Men chunki dunyo iqtisodiy kuchim va kuchli harbiy kuchim va qudratli bosh ko'rsi deb shunday butun dunyoni to'yitayotgan bir hokimiyatning qutib, ya'ni Qodirov mumkin mushundoq bir qo'rchoq bir hokimiyatidan madad tilay qo'shini ular qandoq bu terrorizm qarshiligi o'rtaq ishlarni gapirish haqida to'xtam tuzganligimi Xitoy hukumatining kelgan Sharq Turkistondagi milliy masalalarni hal qilish qiyin ahvolda qolganligini buni ko'rsatib yana
programmani mehribon tayyorladi.